Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 8-ші дәріс.
Әузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النجاسة تقع في البئر بونغو تقرب مص قدقاء بر ناجس لاس بر ناسي түскен кезде қандай үкім беріледі, не істелу керек, осы сияқты мәселелер талқылаймыз, Алла бұйыртса. Ва иза вақаат фил бири наджасату, егер бір құдыққа, яғни кішкентай құдық болу керек, бір нәжіс түссе. Нәжіс екі түрлі болады: сұйық және қою нәжістер, қатты нәжістер. Немесе сұйық нәжістер түссе, он не жоқ, ол жерде ол ауыр нәжіс бола ма, немесе жеңіл нәжіс бола ма, онда ол жерде айырмашылық жоқ. Егер сұйық нәжіс түсті ма құдыққа, құдық толығымен нәжіс болады. Ал енді қою нәжістерге келетін болсақ, бұл жерде ауыр нәжістер есептеледі. Яғни мысалға айтайық, адамның нәжісі, жыртқыш жануарлардың нәжістері, құстарының жаңағы нәжістері де мысалы түссе, олар қою болып келеді ғой. Олар да құдықты толығымен нәжіс қылады. Ал енді жеңіл нәжістер, мысалға сиыр малының, немесе қой малының, немесе түйе малының тезектері түссе, олар аз болса ол былғамайды, кірлетпейді құдықта. Түсінді ма? Қашанға дейін? Көп болғанша дейін. Неге? Өткені жаңағы сиыр, қой да мысалға сол сияқты түйе малдарының тезектерін сақтану қиын. Мысалы елді ауылды жерлерде олар көбінесе құдықтың қасына барып су ішеді, сол кезде мысалы түсіп кетуі мүмкін, ол жерде қашу мүмкін емес, олардан қашу мүмкін емес ол жерде, ол тезектерден. Сол үшін ол кешіріледі, егер кішкене ғана болса. Ал көп болса әрине ол жерде де ластайды. Енді жаңағы айтқанымыздай, егер құдыққа бір нәжіс түсетін болса, ол құдықты ластайды. Нузихат, және ол құдықтың толығын не істеп алу керек? Суын шығару керек. Толығымен суды, құдықтың суын тазарту керек, шығарып алу керек. Вакана назху ма фиха мин алмаи, жәнде құдықтың суын шығарған кезімізде, толығымен суын шығарған кезімізде, мүмкін мәртебе, яғни күшіміз жеткенше шығарған кезімізде, ол осы біздің ісіміз, шығаруымыз, суды алуымыз, тахаратан лаха, құдық үшін бір тазалық есептеледі. Ол кезде құдық тазаланды дейміз. Яғни сол ішінде құдықтың ішіндегі балшықтар, топырақтар, тастар, шелек, сол сияқты шелектің жібі, сол сияқты тазалаушы адамның да қолы не істелінген болады? Тазаланған болып есептеледі. Түсінді ма? Яғни толығымен құдықтың суы таза шығарылды ма, сол кезде әдейілеп екінші мәрте шелекті жуу шарт емес, жіпті жуып жату шарт емес, қолды жуып жату шарт емес, ол кезде тазаланған болып есептеледі. Құдық та жаңағы нәрселер де тазаланған болып есептеледі. Енді бұл мәселелер, құдық мәселелері бұл фиқхта, бұл жерде біз риваяттарға сүйенеміз. Яғни бұл мәселелерде қияс жоқ. Мысалы риваяттарға сүйенеміз, толығымен риваяттар ол келген бұл мәселелер жайында, сол риваяттарға сүйеніп осындай үкімдер берілген. Түсінді ма? Енді бұл жаңа біз нәжіс түссе дедік. Енді кейде болады, құдықта жануарлар құдыққа түсіп өліп қалып жатады. Ол кезде қалай болады үкім? Оны қарастырайық. Фа ин матат фиха, егер құдықтың ішінде өлсе, фа ратун, тышқан, Ау усфуратун немесе торғай. Ау сауатун бұл да торғайдың бір түрі. Ау суданиятун бұл да бір құс, және андай бір не сияқты. Бір уыз, уыстай, жұдырықтай. Көнді құйрығы ұзын бір құс дейді. Енді бұл жерде. Немесе ау самун абрасу кесіртке, кішкентай кесірткелер. Яғни жалпы бұл жерде тышқан сияқты, торғай сияқты үлкендікте, үлкендігінде бір жануар түсетін болса, онда нузиха минха ол құдықтан шығарылады. Ма байна 20 дәлван иля 30 дәлван. 20-дан 30 шелектің арасында су шығарылады. 20 шелек пен 30 шелектің арасында су шығарылады. Өткені бұл тұрғыда хадис келген әнестен, ол кісі жаңағы құдыққа егер тышқан түсіп қалатын болса, және де сол уақытта бірден шығарылатын болса, ол тышқан онда 20 шелек шығару керек деп айтады ол кісі. Ал енді біз жаңа айттық, 20-дан 30-ға дейін деп айттық қой, 20 шелек міндетті түрде уәжіп болады, ал 10 шелегі ол мустахаб болады. Әрине бұл бихасаби кубрил хайвани ва сугрихи, жануардың үлкен кіші болуына қарай. Жаңағындай бұл не болады? Мұстахап болады. Мысалы, егер үлкендірек болса, онда 10 шелек шығару керек болады кішкене. Кішкентайлы болса, онда 10 шелектен азырақ шығарсам болады. Да? Мысалы, 20 шелек міндетті түрде үстінен қосып 10 шелек қосасың да қайтадан. Немесе сол сияқты 30-ға дейін апарасың да. Түсінікті ме? Соған қарай түскен жануардың үлкендігіне, кішкентайлығына қарай кішкене өзгереді. Жақсы. Содан кейін وإن ماتت فيها егер енді құлықта өлсе хамаматун көгершін ау немесе дәжәжәтун тауық ау немесе синнәуру мысық сынтуға енді сәл кішіні кішкене енді бұл жерде жануарлар денесі үлкендеу жаңағы біріншіден көрдіңіз ба жаңағы тауық сияқты мысық сияқты үлкендігінде бір жануар түсіп өлсе құдықта Нузиха минха ол құдықтан шығарылады. Ма байна 40 дәлван иля 60. 40 пен 60-тың арасында шелек су шығарылады. 40 енді міндетті түрде шығарылу керек, ал 50-60 ол да өзгереді. Жаңа түскен жануардың үлкендігіне қарай ол мустахаб болады қалғандары. Түсінікті ме? Енді кемінде 40 болу керек. Ал енді егер құдыққа 2 мысық немесе 2 тауық түсетін болса, онда құдықтың толығы шығарылады. Олар үлкен болады, жаңағындай. Үлкен есептеледі. Ва ин мата егер өлсе фиха құдықта кәлбун ит. Әу немесе шатун қой. Әу немесе адамиюн бір адам өлсе, құдықтың ішінде өліп түсіп қалса, мысалы немесе ішінде өлсе, шарт емес, айырмашылығы жоқ. Нузиха джамиу ма фиха. Ол кезде құдықтың ішіндегі бүкіл сулар шығарылады. Толымен немесе құдық тазартылады сумен, судан. Түсінді ме? Сөйтіп ол құдық тазаланған болады. Енді бұл тұрғыда әрине бұл сахабалардың амалдары жеткемізге. Бірінші Абдулла ибн Аббас және сол сияқты Абдулла ибн Зубейр деген сахабалар кезінде Меккеде Замзамда бір кісі қара нәсілді және кісі түсіп өліп қалған еді дейді. Сол кезде бұл Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас пен Абдулла ибн Зубейр жаңағы құдықты не істеткізген дейді, толығымен Зәмзәмнің толығын тазартқан екен, суын шығартқызған екен әдейлеп. Осы оқиғалардан, осы неден оқиғадан себеп осылай үкім беріледі. Яғни толығымен шығарылу керек деп суы. Интафаха. Енді қарандар, енді ол суға түскен жануар ісіп кетсе. Әл-хайуан, жануар, фиха құдыққа түскен жануар ісіп кетсе. Әу, немесе тафассаха бұзылып, жаңағы мүшелері бөлініп, жайылып кетсе құдықта. Нузиха джамиу ма фиха ол кезде суда құдықтың толығы, яғни суы толығымен шығарылатты. Алыну керек. Сауғыр әл-хайуану әу кабура. Ол хайуан, ол жануар кішкентай болса да үлкен болса да айырмашылық жоқ. Түсінікті ба? Егер жануар мысалы айтады тышқан сияқты немесе тауық сияқты да мысалы бір кішкентай сол үлкендік деп жануар түсіп құдыққа ол біраз уақыт жатқаннан кейін себеп ол іседі ғой ісет бұзылады сосын жаңағы жайылады нелер етіп бұзылып бөлініп дұрыс па ол кезде құдықтың бүкіл жеріне тарап кетті сол үшін құдықты толығымен не істеу керек босату керек болады босату керек болады уәдаду диләи енді шелектердің саны юътабуру биддәлбел уәсаты орта шелекпен алынады да бұл жерде жаңағы 20 шелек дедік қой немесе 40 шелек дедік да мысалға сол жерлерде не көңілге алынатын қай орта шелек қай жерде әл мустамалу қолданылған лил абари фил бульдан не әртүрлі белдерде қолданылған жаңағы құдықтарда қолданылған орта шелек есепке алынады да бұл жерде мысалға айтайық біздің өңірлерде көбінесе мысалы дейік 10 литрлік шелек көбінесе қолданылады қазір енді қолданылмайды қазір ондай не жоқ да мысалға мысалы бұрын мысалы 10 литрлік шелек қолданылатын еді дұрыс па орта мысалы басқа жерлерде 8 литрлік басқа жерлерде 15 литрлік мысалы қолдануы мүмкін сол жергілікті жердегі не қолданылатын мысалы орта шелек бар ғой сол негізге алынады да түсінікті ма жаңағы шелектердің сандарында فإن نزح منها إغير ол құдықтан шығарылса бидәлвин азым үлкен бір шелекпен шелек дегенде бұл жерде айтайық үлкен бір бочка да мысалға сонымен шығарылды бірақ қадрума ясау 20 дәлван мина дәлвил васаты орта шелекпен санаған кезде ол оған 20 шелек су сияды мысалға не дейік 200 литрлік бір не дейік үлкен бір бочка дейік дұрыс па сол бочканы алды жаңа құдыққа кіргізді алып шықты ухтусиба бихи онда 20 шелек деп есептеледі 20 шелек шығарылды деп ол кезде есептеледі ол жерде не емес енді бұл түсінікті енді бұл жерге айтылып келген мәселелердің барлығы не қатысты егер құдық құдықтың көзі болмаса қарапайым бір құдық болса жай бір құдық болса көз бұлағы болмаса астында енді бұлағы болса көзі болса қалай болады үкім وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا егер құдық бұлағы бар көзі бар бір құдық болса لَا تُنْزَعُ сен оны алған сайын суды не істемейді ол кемімейді азаймайды да яғни аласың ол астынан су беріп қайтадан толады да және де уәжаба нәзху ма фиха және де ол мысалы мәселеде құдықтың толығын шығару керек болды жаңағыдай айтқандай я бір жануар түсіп ісіп кетті бұзылып кетті немесе құдықтың ішіне бір қой сияқты ит сияқты бір үлкендікте бір жануар түсіп кетті құдықтың барлығын шығару керек болып жатыр ал құдық болса астында көзі бар алған сайын ол не істейді ол білінбейді оның алынғаны толып тұрады қайтадан толтырып тұрады да астындағы бұлақ оны қайта құйып шығарып суды оны толтырып тұрады не істейміз ахраджу миқтара ма кана фиха миналь маи біз шығарамыз сол құдықтың ішіндегі судың мөлшеріндей шығарамыз да құдықтың ішіндегі судың мөлшеріндей шығарамыз оны есептейміз мысалы бұрын қиынырақ еді есептеулер бұрын мысалы бұл жерде әдістерді айтып жатыр тұп тура жаңағы сол құдық сияқты бір үлкендікте тереңдікте бір құдықты бір не қазасын дейді жаңағындай бір құдық сияқты да ой не ой тереңдікте бір қазасын бір шұңқыр сосын соған жаңағы суды құясың оны толған кезде онда су сол құдықтың ішіндегі су алды деп есептеледі дейді да мысалға бұрынғы тағы да басқа есептеулер бар бірақ қазіргі таңда ол ондай қиыншылық қалмады дұрыс па қазір технологияның дамыған заманында құдықтың қанша тереңдігіндегі метрі қанша екендігін ені қандай бәрін есептеп қанша су бар екендігін оңай шығарып береді қазір дұрыс па сосын қазір техниканың дамығанынан айтайық жаңағы әртүрлі нелерден насостармен оны шығарылады примерно есептелінеді қанша сағатта қанша немен жылдамдықпен атып шығарады соның бәрін есептеген кезде мысалы айтайық 2-3 сағатта толық шығарады десе, онда 2-3 сағат ағызып қоясың, бітті. Дейсің? Қазір ондай не жоқ, да? Ол кезде қиыншылық бар еді. Сол үшін тағдымда бір риваят бар, ол осы соңғы мәселе бойынша. Уақат руия риваят қылынды ан Мухаммадин ибнил Хасан. Мухаммад ибн Хасаннан риваят қылынды. Имам Ағзамның шәкірті. Не деп риваят қылды? Аннаху қала, ол айтты, юнзаху минха миата далвин илә сәләфи миәтин. Ол айтты, 200 шелек пен 300 шелектің арасында шығарылады деді. Және де осы пәтуаны жеңіл болғаннан кейін, есептеу жаңағы қиын не болғаннан кейін, жеңіл болғаннан кейін, адамдар үшін жеңілдік болу үшін бұл мәселе алынды, бұл пәтуа алынды имам Мұхаммедтен. Түсіндің бе? Шынымен де жеңіл. 200 шелекті шығарасың, 200 немесе 300-ге дейін шығарасың, иншалла таза болды деп есептелінеді де. Мысалға. Енді бұл пәтуаны қазіргі таңда егер қалалық жерлерде астында алынбайды негізі бұл пәтуа. Бірақ елді ауылдық жерлерде жаңағындай техника деген дамымаған әлі жағдайлар нашар жерлерде мысалы бұл пәтуаны алып қолданса болады. Түсінікті ма? 200-300 шелек шығарып иншалла таза болып есептеледі. وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ. Айтайық, құдықта бір шыққан тауып алды, құдықтың ішінде өлген шыққан. Әу немесе ғайруха, немесе басқа жануарлар тауып алды, тауық, ит сияқты, дейік. Вәлә ядруна, бірақ білмейді, мәта уақағат, қашан түскенін білмейді. Сіздер ма? Жаңағы жоғарыдағы мәселелерді білет қашан түскенін. Біреу көрді, түскен уақытта өлді, шығарды, өліп қалған. Осын алды, 20 шелек тазалады, ол таза болып есептеледі. А бұл мәселеде біреу мысалы бір күні құдықтан не алып атса, су алып атса, қараса, шыққан өліп жатыр. Қашан түскен ешкім білмейді. Валам тантафих, валам татафассах. Ол іспеген, жаңағы бұзылмаған екен әлі. Не істейді? Ааду салата яумин ва лейлетин. Бір күндік, бір түндік намазды не істейді? Қаза қылады. Бір күндік намазды қаза қылады. Яғни, 5 уақыт намазды қаза қылады. Иза кану татаваддау минха. Егер одан ол құлықтан дәрет алған болса, вағасалу күлі шейін асабыху мауха. Және де сол құдықпен жуған, мысалы, киімдері болса, ыдыс аяқтары болса, солардың барлығын не істейді? Қайтадан жуу керек болады. Сонатсыздар ма? Егер ол да құдықтан дәрет алған болса, ыдыс аяқтарын жуған болса, бір күндік намазды қаза қылады, жуған киімдерін, ыдыстарын қайтадан жуу керек болады дейді. Ва ин канат интафахат ау тафассахат. А егер ол жануар іскен бұзылған болса, және де қашан түскенін білмейді, ол құдықтан да дәрет алды, сол сумен дәрет алды, намаз оқыды, онда ааду салата сәләси айямин вәләялиха, үш түннің намазы қаза қылады. Яғни 15 уақыт намазды қаза қылады деген сөз. Фи қаули Әби Ханифата рахимахуллаху тағала. Бұл Абу Ханифаның көз қарасы бойынша. Неге Абу Ханифа бұлай дейді? Өйткені егер жануар іспеген болса, бұзылмаған болса, демек ол шамамен бір күнге жақында жатты сол жерге. Адамдар ол жерден дәрет алды. Онда не істесін? Бір күндік намазды қаза қылсын дейді имам Ағзам. Ал егер іскен болса, бұзылған болса, қараса, демек ол бұзылған болса, іскен болса, 3 күн дей жатты шамамен деп солай есептеп, соған қияс қылып не істеді? Үкім шығарды да имам Ағзам рахметуллаһи алейхи. Осылай деп айтты. Ва қала Абу Юсуф ва Мухаммадун рахмахумуллаһу тааля. Енді имам Ағзамның екі шәкірті, имам Абу Юсуф пен имам Мухаммед, олар не дейді? Лейса алейхим иадату шейін. Олар үшін еш нәрсені қайтадан оқу керек емес дейді. Намазды оқымайды дейді олар. Қашанға дейін? Хатта йатахаққу мата вақағат. Қашан түскенін нақты білгенше дейін. Қай уақытта түскенін нақты білгенше дейін олар еш нәрсені оқымайды дейді. Неге? Білесіздер ма? Өткені жалпы қағида бар. Әл-яқину ла юзалу бишек. Күмәнсіз нәрсе күмәннен себеп бұзылмайды. Күмәнсіз не нәрсе? Бұлардың күмәнсіз болған нәрселері олардың оққан намаздары. Күмән не? Жаңағы хайуанның түсуі. Қашан түсті? Бір күмән бар. Мүмкін олар ол жаңағына түскен еді, олар одан дәрет алмаған еді. Мүмкін. Сұнасыздар ма? Немесе ол түскені де мүмкін олар түспей тұрып, олар дәрет алған еді, сол түскеннен кейін дәрет алған жоқ шығарудан. Мысалға, не әйтеуір бір күмән бар ол жерде. Сол үшін күмәннен себеп бір күмәнсіз нәрсе бұзылмайды дейді. Сұнасыздар ма? Бұл жерде оққан намаздар күмәнсіз ғой, ол бұзылмайды дейді. Не сияқты тұп-тұра салыстырады, мына бір мәселеге салыстырады олар. Егер бір адам үстінде бір адам өзінің үстінде бір нәжісті, бір лас нәрсені тапса, айтайық, таңертең кетті, таза киімді киіп кетті, кешке келсе, шешіп алса, киімін қараса, бір қан немесе бір тағы бір нәжіс нәрсе тұр екен. Қашан түсті білмейді да, қашан болды, қалай жоқты ол жерге, білмегеннен себеп ол оқыған намаздар қаза қылмайды. Өткен ол күмән бар ол жерде. Сұнатсыздар ма? Оққан намазы болса, ол яқиын, ол күмәнсіз. Сол үшін күмәннен себеп, күмәнсіз нәрсе бұзылмайды деп, осы қағидаға сүйеніп, имам Абу Юсуф, имам Мухаммед осылай пәтуа берген. Енді жалпы кітаптарымызда ғұламаларымыз былай деп айтады. Имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің көзқарасы бұл қияс дейді. Яғни, қиястың керектіргені осы дейді. Намаздарын қайтадан оқу керек емес екендігі дейді. Қияс соны керектіреді. Бірақ ықтият нені керектіреді? Ол имам Азам көзқарасын жаңағыдай имам Азам көзқарасы ол ықтият болады дейді. Сол үшін ибадат бөлімдерінде намазға байланысты, дәретке байланысты, оразаға, зекет, қажылыққа байланысты мәселелерде ықтиятпен амал қылған абзал дейді. Егер сен имам Азамның пәтуасымен амал қылсаң, айтайық, бір күндік намазды қаза қылсаң, немесе екінші мәселеде үш күндік намазды қаза қылсаң, сен еш жағдайда істемейсің, қателеспейсің. Дұрыс па? Иншалла тіпті керісінше сауап болады. Егер тіпті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің көзқарасы дұрыс болса дағы, сенің мүмкін оқымаған, алдындағы оқымаған қаза намаздарын орнына ол оққан намаздан өтеді. Сондықтан да еш жағдайда сен ұтылмайсың ол мәселеде. Сол үшін ықтиятты болған имам Азамның пәтуасы деп айтады екен ғалымдарымыз. Иншалла осы жерде қалайық. Енді келесі сабағымыздың тақырыбы да бір ішкен су болады. Сол қалдық су дейді оны. Сол қалған судың үкімі жайында. Яғни қандай жануарлар ол суды ішсе, ол су нәжіс болады. Қандай жануарлар оны ішсе, ол су мәкрух болады. Қандай жануарлар ішсе, ол таза болады, немесе күмәнді болады. Сол сияқты тақырыптарды қамтиды. Су мәселесі, яғни. Суды бір жануар ішсе, қалған су үкімі қандай болады? Соны иншалла қарастырамыз. Алла нәсіп қылса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.